Bizim gələn 250 milyard galaktikadan ibarət, həm aların hər birisinin 300 milyard ildiz təşkil edir. Mündəy ışıq qatırış tezəminin kimşiliksiz xatasız rəvişdə quruluğu bilgili bir konularına nigizlənir. Sonsuz sumankin bulan ғаламның янашасындағы жер шары аның тик тузан қадар үлішін тәшкіл еді. Шуық вақытта планета біз өзінің түзіліші яғынан кемшіліксіз дәрежеде түгел хисапқа таянып құрылған системаға ұқшаған. ғаламның башқа көк жисіндерінен айрылмалы боларақ планета бізіні атмосфера билеп алған. Жер езінің көпшілік үлішін сүп тәшкіл еді. Әгер де керісінше, планета бұза су болмаса еді, ол вақытта яшәнің шарсыз болуы апашық. Үзәрінде көп санлы өсімліклер, хава ағышы, құяштан түгел ярақлықта болуы, бұлар барысы да яшәнің жетішуіне ердемшіл шартлар. Планета бұзның үзәрінде яшәп келуші жанулар шыннан да түрлі сұйдан, бір барлықлар, хәм бұ шақ қатырғыш. Алар миллионлар шәтірден болуларына қарамастан, барысы да, хайванлар да, өсімліклер де бір-бірсі янәшәсіндә тәртіпле яшәм алып баралар. Мұндай түгәллік шу қадар кемшіліксіз ки, әгәр кіші бұ тәртіпні бұзмаса, ол соңсыз сақланыр еді. Шыннан да, жер үзіндә мұндай яшәм нешік орнашқансың? Әгәр де тиранайтып күзәтсәк, ул вақытта янәшә бездә яшәп килүші жанлыларның түзіліші бик ақылы хисапқа ия булғандығын аңларбыз. Хар бірсіне хас болған кемшіліксіз сифатлары жанлыларының хұзырлы яшауын тәләп етедір. Бұларыны көзалап, мұндай шаққатырғыш түземнің өзін бар еткен, яратушының болуы керекли екенін аңлайбыз. Йоқтан көкілеріні һәм жеріні бар қылған, ол бүтін жанлыларыны яратқан, һәм һәр нәрсеге керекли хисапта сифатларын белгілеген яратушы Аллах. Тоғызыншы ғасырда ортаға шыққан әуірім тәғлиматы Аллахның барлығы хақиқатын кері қаға. Мұндай фәлсәфә һәр нәрсенің өз-өзінен барлыққа келгені фикірін ташый. Бұл фикірге бірінші адымны табиғи тармақларда қызықсынушы Чарльз Дарвин ясай. Өзінің тәғлиматын 1859 елда бастырған табиғи шартларда түрлерінің келіп шығышы китабында ашықлай. Мұндай фикір ташушы китап бір қысқа заманда таныклы дәрежеге еріші. Мұның түп сәбәбі ісі фәни тармақларға таянылған ізләнілерге түгіл, ә исянчылықны хуплауа негізләнген еді. Өз ижаты білен Дарвин ол шырдағы мәддәшілік фәлсәфәсін йүртуші затларыны тағын да күшлендіре. Диалектик мәддәшілікке негіз салушы Карл Маркс өзінің «Капитал» есімлі китабында Чарльз Дарвинға атап, Дарвинға сұқланып дәстекләушіден сөзлерін шәріхлей. Дарвин тағлиматының негізінде бүтін жанлыларының ортақ бір аталарынан барлыққа келгенлері фикірі яда. Бұл фәлсәфеге көре бүтін жанлылар ортақ атадан шығып, көп еллар дәуірінде түрлі өзгерішлер кешіріп, бір-бірінен айрылғанлар. Шынлықта есе, Дарвин өзінің тағлиматын хақ шығарушы еш бір исбат та кетіре алмады. Мұннан тыш, өзі де бұл фәлсәфәге юл құймаушы көп кіне білгілерінің бар екенлігін аңлайды. Бұл құрқуын хатта өзі де тағлимат қаршылашқан ауырлықлар язмасында хабар еді. Дарвин фән нығая барған сайын бұл ауырлықларының өз-өзінен түшіп қалашақларына ұшанған. Шынлықта есе, керісінше, фән үсе барған сайын бұл ялғыш тағлиматының яраксыз екенлігін адым-адым испатлы келі. Дарвин бүтін жанлыларының да бір ұртақ аталарынан барлыққа келгенлеріне ұшанған. Бұл ұшырақта шындай сұрау туа, ең бірінші жан иесі нешек барлыққа келген. Дарвин язмаларында мұның хақында хабар бермей. Өзі есе бұл мәселенің бүтін тағлиматыны күшізлендіруі хақында бек яқшы аңлай. Орта ғасырдан бері жанлыларының түзіліші хақында бек ғади боларақ түшінші дүріс саналған. Мұның өрнеге боларақ мәддәшілік фәлсәфәнің юнәлішлерінен бірсінде өз-өзінен туу, яғни жанрларының жансызлардан барлыққа келе алулары түшіншесі таралған еді. Мұндай аңлайшының өрнегі боларақ баққаларының саздан барлыққа келе алуы, яйсе ризық қалдықларының бүчәкләргә әверлеуі саналған. Боларны дәлилләр өчен төрле эзләнүләр үткәрелде. Мәсәлән, пышрак тукыма кисәгенә ярма салып, моннан кумакларның барлыкка киләчәге көтелде. Шулай ук ит кисәгенең бузылып куртлануы да тере булмаган матдәдән җанларның барлыкка килүенә ныклы дәлил буларак кабул ителә. Соңында исә ит куртларының үз-үзеннән барлыкка килә алмавы һәм күзгә күренмәс кичкенә йомыркалардан барлыкка килүләре ачыклана. Дарвин тәғлиматы өз шырында бүтін дүниада фәнни яқтан хуплау білен қаршылаша. Әмма Дарвинның «Түрлерінің шығышы» деп есімленген китабы «Дүния күруіне 5 жыл ұзғаш» Луи Пастер есімлі француз биологы бұл тәғлиматының яраксыз екенін фәнни ізләнілер нәтижесіндә испатлый. Мұның хақында ұл шулай әйтіп кетті. Инде жанрларның тере булмаган матдәдән барлыкка килү фәлсәфәсе тарихка хаялы язмалар буларак теркәлгән. Егерменче гасырда жанрларның жансыздан барлыкка килү үзләнүләрен Александр Апарин исемле рус әвремчесе кузгалта. Апарин ізләнулер нәтижесінде әврім тәғлиматы бүтін жанрларының ортақ атасы деп санаған ең бірінші тірі көзәнәкінің нешік барлыққа келгенін ашықлауыны мақсат етіп қоя. Аның бүтін сарыф қылған қызметі оңарсызлық білен нәтижелені. Мұның хақында Апарин шулай ашықлай. Қызғанышқа қаршы, көзәнәкләрнең барлыққа килүе үз ишенә әврем тәгълиматын гомумән батырушы караңгылык нуктасыдыр. Апарины дәстәкләгән әвремчеләр яшәмнең барлыққа килүен әврем нәтиҗәсендә икәнен испатлар өчен төрле эзләнүләр, тикшерүләр үткәрәләр. Бу эзләнүләрнең иң мәшһүр буларак танылганы 1953 елда американ химигы Стэнли Миллер тарафыннан башкарыла. Эзләнүләрнең берсе Миллерның фикері бойынша яшәнің барлыққа келген шырда атмосферада болған газны қолдану шартларында өткерілі. Мұндай ізләнулер нәтижесінде шыннан да бірнеше органик молекуланың барлыққа келуі көзәтілді. Әмма соңында бұл ашықтың шынлықта есе әуірім фәлсәфәсін испат қылмағаны ашықлана. Ізләнулер вақытында негізге алынып қолданылған газның бұрынғы заман атмосферасы білен еш те бәйлеші болмағандығы ортаға шыға. Соңында Миллер үзі де бұл әзәнінің нәтижесіз екенін таны. Шулай етіп, әвремшілер яшәнің барлыққа келуін ачықлау мақсатынан башқарған бүтін тұрышлықлары да 20-ші ғасырда нәтижесізлік білен тамамлана. В 1998 елда әврем тәғлиматының нықлы тарафшысы профессор Джефри Бада әвремге таянған шир есімлі алдыңғы бастырмада журналда шуларны ашықлый. Бүгінгі күнде 20-ci asırını artta kaldırıp, 21-ci asırga kirgende, Әлі хаманда жер езінде тұрмыш нешік барлыққа келген сұрауы білен қоршылашабыз. Әбірімшілер үшін көзінәк түзіліші ең шешілерсіз керті болып тұра. Мұндай түзілішіні өз-өзінен барлыққа келуге сылтау мүмкін төгіл. Бүтін жанлылар да көлемі миллиметрінің езілерден бір үліші үлшемлік көзенеклерден ғибарат. Қай бір жанлылар, хатта бір гіне анды көзенектен тұрса да, бары бір түзілішлері бейк қатлаулы. Бұ барлықлар, аларыны әрекетлендіруші, әтірікшілерден, хәм ешелері үшін шарт бұлышы, көп яқлы сифатларға хас болған әғзалардан ғибарат. Дарвин заманасында көзенек түзіліші хақында хеш те мәлімат болмаған. Ул заманның гади микроскоп жиһазлары күзәнәк хакында ни бары бер тап буларак ачыклаудан тыш бер нинди мәгълүмат бирми иде. 20-нче гасыр урталарында җыелган яңа электрон микроскоплар ярдәмендә күзәнәкнең бик катлаулы һәм төгәл төзелешле икәнлеге ачыкланды. Тірі күзенек өз негізінде бір-бірсі білен мұғамәлі еткен мүңнәрші өлішлерден тұра. Күзенек энергия хәм яшау үшін керекілі иммун гармонлары шиғанағы болған әтергішлерден ғибарат. Аны қатлаулы бәйленішлер тіркеуші жайланмалар, тазала вазифасын башқарушы лабораториялар, хәр харекеттін идара етуші сізгір ағзалар ташкилиді. Күзәнәк яшәүен дәвам итсен өчен бу таләпне тәэмин итүче этәргечләрнең бер-берсе белән төгәл мөгамәләдә булулары шарт. Һәр яклап кадый рәвештә корылган мондый төзәмнең үз-үзеннән барлыкка килүе һич тә мөмкин түгел. Бүгенге көндә иң алдынгы җиһазлар белән эш итү дәвамында тере булмаган моделләрне катыштырып, терелекне барлыкка китерү эзләнүләре нәтиҗәсезлеккә иреште. Күзәнәк булдыру эзләнүләре бүгенге көндә мантыксыз икәнлеге ачыкланды һәм тукталды. Әвірім фәлсәфәсі бүгінгі күнде де ең алдыңғы ізләндер нәтижесіндә болдырыла алмаған мұндай қатлаулы түзіліш өз-өзінен барлыққа келген фикерін ташый. Математика һәм астрономия тармақларында таныклы болған Америка ғалимы Фред Хойл өз-өзінен барлыққа килә алу тәғлиматының яраксыз икәнлеген шундай үрнәке нәшәсендә чагыштыра. Тірі күзәнәкнең өз-өзінен барлыққа килү мөмкинлеге Boeing 747-нең шөпшар иеменнән жил дауыл нәтиҗәсендә үз-үзеннән килеп чыга алуына тиң. Бүгенге биохимия күзәнәкнең генә түгел, хәтта үз ишендә ташыган ДНК молекуланың төше дә бик катлаулы төзелешкә ия булганлыгын ачыклый. ДНК молекуласының түзілуші 1955 елда Джеймс Уотсон һәм Фрэнсис Крик исемле ике американ ғалимы тарафынан ашылды. Шулай итеп, моңа хәтле тереклек күзәнәге гади төзелешкә ия булуы дип танылган фикеренең ялышлыгы һәм чынлыкта күзәнәк бик катлаулы төзелешкә ия икәнлеге уртага чыкты. Ашышы өчен Нобель премиясе казанган Фрэнсис Крик үзенең әвремче булуына карамастан, дезоксирибонуклеин сиркәсенең үз-үзеннән барлыкка килү тәгълиматының яраксыз икәнлеген танырга мәҗбүр кала. ДНК һәр күзәнәктә урнашкан бик катлаулы төзелешкә ия үрем шикелендәге молекула. Бу вакшы күзәрендә тән төзелешенә хас булган бөтен җисми сыйфатлар хакында билгеләр теркәлгән. Күз төсе, эчке агзалар һәм күзәнәк төзелешенә хас сыйфатлар хакында билгеләр дә ДНК ишендә теркәлгән. ДНК сыры 4 молекул вакчыгыннан гыйбарат. Аларны һәр берсен хәреф буларак күзалласак, ул вакытта ДНК вакчыгы исеме 4 хәрефтан торган билгеләр саклаучы китапхана белән чагыштырырга мөмкин. Җизәү хакында бөтен билгеләр дә шул китапханада тупланган. Әгәр дә бу билгеләрне кагаз битенә күчереп яза башласак, ул вакытта миллион битле зур күләмле урын кирәгер. Мондый язма үз зурлыгы белән Британика исемле энциклопедияны 40 мәртәбә узар. Бөтен бу билгеләр миқдары миллиметрның йөзләрчә өлешләреннән беренә тиң күләмле күзәнәк төшенә теркәүле. Фәни эзләнүләр нәтиҗәсендә бер шәй калыга кадәр ДНК чылбыры үз эшенә бүгенге көнгә кадәр бастырылган бөтен китаплар күләмендәге билгене туплауга җитәрле икәнлеге хисапланды. Мондый сыйфатка ия төзем һичшиксез үз-үзеннән барлыкка килә алмый. Бөтен барлыкның тик тумалдан үз-үзеннән барлыкка килгәнен фаразлаучы әверем фәлсәфәсе мондый катлаулы төзелешкә ия булган ДНК молекуласының ничек барлыкка килгәнен ачыклауда көчсез. Аксым, ДНК, күзәнәк боларның барысының да чыганагы кимчиликсез яратылыш. Мондый бөек яратылышны кабул иткәннән соң, инде боларны башкарган һәм сөңсез кудрәткә ия булган яратучының барлыгын да кабул итү кирәкле. Кеше нинди генә җан иясен күзәтсә дә, аңарда яратучының акылын чагылдыручы билгеләр табыр. Табигатьтә булган миллиардча тереклекнең һәр берсе һәвәскәрле дәрәҗәдә кимчелексез сыйфатка ия. Һәм аларның һәр берсе үзен яраткан яратучының барлыгын ачыклый. Ул җирне, күкне һәм алар арасындагы булган нәрсәләрне яраткан Аллаһ. Әверем фәлсәфәсенә күрә булган яшәүнең барлыкка килү фаразлавы инде бөтен фәнни тармаклар белән дә хакыйкаттан тыш бер хыял икәнлеге исбатланды. Табигатьтә бер күзәнәкнең исемгә һәм соңында миллионнарча сыйлы барлыкларга әверелүен исбат кылучы бер үрнәк тә очрамый. Әверем агышына этергеч буларак хезмәт итүче шартларны Чарльз Дарвин фикере буенча табигый сайланыш башкара. Бу агышка аның тарафыннан бирелгән әһәмиятне үз китабын табигый сайланыш ысуллары белән төрләрнең барлыкка килүе дип исемләндерелгәннән аңлап була. Табигый селекция табигый сайлануны аңлата. Дарвин фикеренә күрә, кайбер табигый шартларда төрләрнең бары тик иң көчле булганы яисә яңа шартларга иң ияләшкәне генә яшәүен дәвам итә ала. Үз китабында буланнар көтүенә һөҗүм итүе нәтиҗәсендә иң кешеләрнең исән калуын үрнәк итеп китерә. Вакыт узу белән буланнар көтүе иң көчле булганнардан гына гыйбарәт. Чыннан да, мондый тәртип яшәне. Әмма аның ярдәмендә бер кайчан да буланнар башка төрле барлыкларга, мәсәлән, атларга әверелмәс. Табигый сайланыш көчсез һәм шерле булганнарын тышка чыгарып, сау булганнарның нәселе дәвам итүенә ярдәм итә. Бу сәбәптән ул берничек тә әверелү үзгәрешләренә китерә алмый. Дарвин үзе дә бу кыйынлыкларны аңлый. Төрләр килеп чыгышы исемле китабының табигый сайланыш яисә тагын да ияләшкәннәрнең исән калулары исемле башлыгында файдалы үзгәрешләр булмавы очрагында табигый сайланыш ни булса да башкарырга көчсез дип таный. Дарвинның файдалы үзгәрешләр мәсьәләсендә туган сорауларына Жан Бис Ламарка исемле француз биологы фикере тәсир итте. Ламарка күрә, жанлылар яшәешләре буенча кичергән җисми үзгәрешләрен киләчәк нәселләргә ирештерәләр. Нәселдән нәселгә җыелган бу үзенчәлекләр нәтиҗәсендә яңа төрләр барлыкка килә иде. Үрнәге Ламаркага күрә, жирафлар буланнардан югары агачлардагы яфракларны ашар өчен сузла-сузла нәселдән нәселгә муеннары узнаю сәбәпле килеп чыкканнар. Бу фразларга күрә, нәселдән нәселгә атадан улына куллары чабылган очракта күчеп килгән үзгәрешләр нәтиҗәсендә билгеле бер вакыттан соң бу нәселдә кулсыз балалар туырга тиеш. Булардан тәсирләнгән Дарвин дә охшаш үрнәкләр бирә. Төрләрнең килеп чыгышы исемле китабында азык табур өчен суга кергән кайбер аюларның заман үтү белән китларга әверелгәнен белдергән иде. Дарвин белән Ламарка икесе дә хаталана. Алар тарафыннан уртага атлан фикерләр биологиядәге кануннарга капма-каршы килә иде. Алар заманында генетика, микробиология, биохимия кебек фәнни тармаклар булмавы сәбәпле нәселлек тәртибе дә билгеле түгел иде. Буларны белмәүче Дарвин һәм Ламарка нәсел үзенчәлекләренең кан белән күчкәнен фараз кылалар. Фәннең бик түбән дәрәҗәдә булуы сәбәпле мантыктан тыш һәм нигезе маҗарага таянган әверем тәлиматы ул заманда сәер буларак тоелмый. Дарвин фаразлары фәнни иҗатларда да чагылыш күрә. Үз тәлиматының нигезе бик зәгыйф булганын аңлаучы Дарвин бер дә тыныч түгел иде. Һәм «Тәлимат каршылашкан авырлыклар» исемле китабында шуларны белдерә. Катлаулы әгъзаның бер-бер артлы килеп торучы үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килүе мөмкин түгел икәнлеге ачыкланса, ул вакытта минем тәгълиматым нигезеннән чатнап җимерелер. Дарвинның куркулары аның үлеменнән соң кыска вакыт узу белән чынлыкка аша башлады. Грегор Мендель исемле Австрия ботанигы тарафыннан ясалган генетик тәртибе хакында ачышы Дарвин һәм Ламарка фаразларын бөтенләй яраксыз калдыра. Гасыр башында җитешеп килүче генетика тармагы нәселдән нәселгә җисми үзенчәлекләр түгел, ә бары тик геннар гына күчкәнен исбатлый. Яшәм дәверендә тупланган җисми үзенчәлекләрнең киләчәк нәселгә күчүе нәтиҗәсендә яңа төрләрнең барлыкка килү фәлсәфәсенең яраксызлыгы шулай итеп ачыкланды. Бу очракта да Дарвин нигезгә алган табигый сайланышка нигезләнгән әверем берничек тә үзгәрешләргә сәбәп була алмас иде. Кыскасы, табигый сайланыш әверелдерүдән тыш булган тәртип. Шулай итеп, Дарвин тарафыннан чыгарылган фәлсәфә инде җимерелде һәм яраксыз булды. Әвірімшілер тарафынан бүтін 20-ші ғасыр давамында сарыф етілген ізденулер табиғи сайланышта әвірімнің бір неде қатнашы болмағанын ғына ашықлай алды. Колин Петерсон есімлі ингіз палеонтологы шуны ашықлай. Табиғи сайланыш негізінде яңа түр шығару яйса, мұна яқын бірер ашыш болдыру бір кімнің де қолынан келмеді. Бүгінгі күнде неодарвинизм үшін бұл ең шетірікілі мәселе. Бұлардан тұш 20-ші ғасыр фәні тірі жесімдерінің түзіліші әм ағзыларының башқарған ішшенлігі өз негізінде түгел тәртіпті жаланмаға тін икенлігін іспатлады. Біргіне де болса әлімті юқылығы шартларында бұ түзем яраксыз хәлге келір. Қысқартуға яраксыз тәртіп, есімін ташушы өзіншәлік мұндай түзілішінің бір мезгілде тулайым хәлде барлыққа келгенлігін ашықлай. Мұндай іспатлау тірі жесімдерінің нендейдір вақыт ішінде түрлі тәсірлер нәтижесінде жетішулері фикірін ташушы әуірім тәғлиматын бүтінлей юқ етті. Дарвин юраған сайланышының еш те әуірімге хас болмауы ашықланғаннан соң, әуірімшілер тарафынан бұ фәлсәфәді негізінен алып өзгертулер башқарылды. Алар табиғи сайланыш аңлайышын мутация білән тіңлей. Мутация – тірежесінлерге радиация һәм химик мәддәләрі ярдәмінде ішләнген тышқы тәсір нәтижесіндә барлыққа келген өзгерішлер. Әуірім фәлсәфәсіне күрә, тірі жесімдер турыдан-туры мутация нәтижесіндә өзгеріш кешірген. Шындықта есе, мутация тірілікнің ДНК-сын жіміріп, жанлыларға зарар кетіредір. Бүгінгі күнге хәтлі һичбір лабораторияда мутация ізденулері файдалы нәтижеге кетірмеді. Мутация ярдәмінде бірер түрлі жанлының яңа ағзаларға, мәселен, рептилияның қанатқа, яйса суқырының көзге тап болуы мүмкін түгіл. Әвірімшілер тарафынан яңа түр тіріклік барлыққа кетіру ізденулері оннарша ел дауам етті. Жанлыларға радиация ярдәмінде тәсір ету үшін алып барулары нәтижесінде имгенген һәм зур кимчилекләрге ие булган төрләр булдырудан тыш берни дә башкара алмыйлар. Җимеш кортлары өстендә үткәрелгән эзләнүләр мутацияның бары тикемгә төше, үтерүше һәм бер дә файдалы түгел икәнлеген ачыклый. Мутацияләр ДНКга хас булган төгәллекне тәртипсез хәлгә китереп, җанлыларны котышкыч ямсызлыкка китерәдер. Бүгінгі күнде таныклы әуірімшілерінің бірсі Ричард Доукинс яңа түр генларыны мутация юлы білен бұлдыруға өрнек кетіре аласыз мы? Сұрауына бик терен ойлануда қалды, һәм жауап қайтара алмады.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Бүтін ізденулер де түзіліші бік қатлауылы тәртіпке ие болған, һәм тик тумадан барлыққа келе алмаған тіріклік білән бізні қаршылаштыра. Өз-өзіннен бүтін үлішлері де бір кеттіліп барлыққа келе алмаған сәғатнің хәвәскәрі болған кебік. Шулай оқ, жанлылар дүниясы да өз-өзіннен тик тумадан барлыққа келе алмаған. Аның да өз яратушысы бұларыны юқтан бар қылған. Галем бүтүнлүгү белән кимчиликсиз яратылышка ия. Бүйүк акыл иясе булган яратушуны ачыклаучы сыйфатларга ия булган жанлылар дөньясы моңа бир үрнәктер. Кешенең барлыкка килүе дә әврем фәлсәфәсе тарафыннан яшеренергә теләнгән бер могҗизадыр. Чи гасырда әврем фәлсәфәсе молекуляр биология һәм палеонтология тарафыннан үтәлгән ачышлар нәтиҗәсендә җимерелде. Әврем тәгълиматы барлыкка килгәннән алып, дөньяның һәр тарафында уздырылган хазу эшләре нәтиҗәсендә бу фәлсәфәне исбатлаучы һеч бер фасилия табылмаган. Фасилия борынгы хайваннарның инәт һавасы шартларда алып, күп елларча бүгенгә кадәр үзгәрмичә сакланып килгән казылма калдыклары. Мондый калдыклар электән җир йөзендә яшәп килүче борынгы хайваннар хакында фәнни яктан билгеләрне арттыру ягыннан бик мөһим. Дарвин тәгълиматына күрә, бөтен тереклек тә бер уртак атадан барлыкка килгән. Аларның төрле суйдан булулары исә бер-бер артлы нәсел сайын каршылашкан вакшыл үзгәрешләр кичерү нәтиҗәсендә төрләнгән. Әвелем фәлсәфәсенә күрә, иң элек бер күзәнәкле тереклек барлыкка килгән. Аннары төрле үзгәрешләр нәтиҗәсендә йөзләрчә миллион ел дәвамында умырткасыз диңгез хайваннарына, соңыннан исә балыкларга әверелү кичергәннәр. Әгәр дә мондый фаразлау дөрес булса иде, ул вакытта яшәм дәверендә кишиш ара төрләренең дә булулары кирәгер. Олардан үрнәк итеп, сүренүчеләр рептилия белән кошлар арасында күчмә төреннән миллионнар җанлыларының яшәгән булганлыклары кирәктер. Bu hayvanlar kimşilikli tüzülüşke, yani kamil bulmagan ağzalarga iye buluları kiregir. Mınday hayali jenliklerge Darwin urta kuşişi türleri isimin biri. Özinin təqlimatın izbatlar için mının negesi bulaşaq bu türlerinin kaldıklarının tabuluğu kirekli ikenin Darwin yaxşı anlay. Hem türlerinin kilip şığışı kitabında şularga ündev yasay. Eğer de minim təqlimatım dürüst iken, ul vaqtta tarih boyunca yaşap kilgen sansız kişiş ara türlerinin buluğu kirekli kaldıklar hayvanlar fasilyalları arasında bularga deyir. Ortağa çıkan kazılmalar arasında keşiş ara majaralı tür kaldıkları bulmağanlığın Darwin bileydi. Şuna göre bunun hakkında öz kitabında ayrı bir sıra kutları. Eğer de bir tür ikinci türden kişkine özgürüşler neticesinde barınlığa gelgen iken, o vakitte nige biz haman bu keşiş ara türlerinin fasilyalarını taba almayız? Alar sansız kulemde bulurga deyir. Ama ne işinsin? Biz yer asındağı katlamlarda bu fasilyalarını taba almayız. İhtibarlı izlenimler neticesinde mındı hayali kaldıklarının gelişekte ortağa şığaşağına Darwin ışana. Mının sebeple anı destekleyişi evrimşiler 140 yıl devamında yer yüzünün bütün yağında da keşiş ara türlerin izlev işini alıp bardılar. Bu izlenimler neticesizlik bilen tamamlandı. Darwin'in hiyalında yaşayıp gelgen keşiş ara türleri majaradan tış bir ne tügül idi. Derek Ager isimli tanıklı İngiliz paleontologu özünün evrimşi buluğuna karamastan şularını aşıklı. Bizning ağırlıklar şulardan ibaret. Kaldıklarını hem türlerin jentekilab üyrengende biz şunda işin barlıq bilen karşılaşabız. Türlerinin kilip şığışı özgərişler neticesinde tügel əkinnet bulgan. Vasilyalar uçrağan en burunğu jir katlamı Kembri katlamıdır. Ana yakınca 530-500 milyon yıl. Kembri katlamına kadar uçrağan katlarda bir güzenekli canlılar aldıklarından başka fasilyalar uçramay. Kembri şorunda bir vakitte türlü suydağı canlılar varlığa kilir. Alar bir-birinden katkı revişte ayrılalar. Börük mizgilde 30 türlü meduza, əkəm tökəm, dengiz yıldızı, kebek umurtqasızlar ortağa şığa. Mındı canlılar denge xas bulgan qan eylenişi sıman katlaulu tüzülüşke iye. Örnege trilobit közü, iki katlı linza sıman yüzlerce ölüşten ağza tüzülüşü yerdeminde işlevşi yaratılış mucizasıdır. Bu ise Darwin felsefesinin canlılar hakkında adi tüzülüşten katlaulığa özgörülleri arazın kiri qağışı. Bunlardan tış, mündi ölüşlerden ğibarat bulan trilobit közü 530 milyon yıl içinde bir nindi özgarış keşirmegen. Mündi tüzülüşlü közge iye bulan canlılarının örnege ene qarağı, hembal qırtı. Evre felsefesinin farazına göre, canlılar özlerine kadar dağın nağadi tüzülüşke iye bulan tirikliklerden barlıqa kilgen bulurga deyir. Şulay etip, trilobitlarga kadar Kembri şırında hiç nindi tiriklik de bulmagan. Bu şırga xas bulgan canlılar, ortak ataları bulmagan kiliş, kinet bir vaqtta barlıqa kilyan. Evri felsefesinin en tanıklı yaqtaşı bulgan Richard Dawkins şularını aşıqlı. Kembri şırında xas bulgan canlılar, şundi vaqtta hem halette barlıqa kililer ki, bir nindi evrim tarihi bulmağan da sıman. Mündi şartlar evrim təlimatının hatalı ikenliğin faş iti. Darwin öz kitabında şularını yazdı. Eğer de türlerinin küpligi bürük suyuğa tirkelgen bulsa, һәм үз яшәешен бер вакытта һәм барысы бергә башлаганнар икән, ул вакытта мондый шартлар мин табигый сайланыш ысулы белән барлыкка килгән төрләр хакында әврем фәлсәфәмне җир белән тигезләрләр. Дарвин бик курыккан мондый шартлар инде Кембридж чорында барлыкка килгән. Кепри аркасыннан барлыкка килгән катламнар хайваннарның кинәт барлыкка килгәннәрен испатлый. Хайваннарның төп төркемнәре булган балыклар, кошлар, амфибиялар, сүренүчеләр, дүрт аяклылар барысы да бер үк вакытта һәм кимчелексез төгәл төзелешкә ия буларак җир йөзендә барлыкка килгәннәр. Бу төркемнәр арасында әвремчеләр тарафыннан фараз кылынган күчеш ара булучы һичбер хыялый җәнлек очрамый. Эзләнүләр нәтиҗәсендә фасилияләр ачыклаган билгеләргә таянып, җанлыларның бер-береннән аерым буларак һәм Аллаһ тарафыннан яратылганнары өчен барлыгы уртага чыкты. Марк Зарнецкий исемле әвремче палеонтологы әйтеп киткәннәр белән тулай мирзалаша. Калдыклар казылмалары уртага чыгарган билгеләр әврем тәгълиматына киртә булып торалар. Бу билгеләр бер тапкыр да әвремчеләр тарафыннан көтелгәннәрне испатламадылар. Дарвин өмет иткән кешеш ара төрләре булганлыгы фикерен дәстәкләячәк урынына төрләрнең бер вакытта барлыкка килүләре киресенчә җанлыларның Аллаһ тарафыннан яратылуы фикерен уртага чыгарып сала. Моннан тыш, йөзләрчә миллион ел элек яшәп килгән хайваннар калдыклары бүгенге хайваннардан һич тә аерылмый. Мәсәлән, 400 миллион еллык акула скелеты бүгенге көндә яшәп килүче акула төзелешеннән һич тә аерылмый. 100 миллион еллык кырмыска төзелеше белән бүгенге кырмыска төзелеше арасында да, 135 миллион ел арасы булган эне карага арасында да, 100 миллион ел элек туган ташбака белән 55 миллион ел арасы булган ике ярканат арасында да аерма юк. Бөтен бу җәнлекләр Аллаһ тарафыннан яратылган һәм бернинди дә әврем үзгәрешләрен кичермәгәннәр. Әвремчеләр тарафыннан мөһим дип беленгән фасилияләр фәнни эзләү нәтиҗәсендә хыялый булган кешеш ара төрләрдән тыш берни булмаганлыклары һәм әһәмиятсез икәнлеге испатланды. Бу әһәмиятле дип саналган калдыкларның берсе целикан балыгының фасилиясе иде. Әвремчеләр күп еллар ташыган фикерләренә күрә бу балыкка корылыкта яшәүче хайваннар сыйфатлары хас иде. Моңа үрнәк итеп, аның гади төзелешле аякларын һәм ярым үпкәне теркиләр иде. Саликант хакында төшенчәләр фәнни нәтиҗә буларак күрсәтелә иде. Хәтта бу балыкның судан корыга чыгып баруын сурәтләүче әкият рәсеме дәреслекләргә теркәлде. 1938 елны Хинд океанында тере саликант тотылганнан соң әвремчеләр бик тетрәүгеч гаҗәпләнү кичерде. Ул дәвер балыгы белән бүгенге саликант арасында бернинди аерма юк иде. Саликант балыгына әвремчеләр тарафыннан уйлап чыгарылган аяклар да, үпкәләр дә хас түгел иде. Булардан тыш, судан корыга чыгучы буларак дип белдерелгән су хайваны 180 метр тирәнлектән югары менмәүче җәнлек булып чыкты. Әвремчеләр тарафыннан кешеш ара дип белдерелгән төр калдыклары Археоптерикс кошының фасилияләре иде. Бу хайванга әвремчеләр тарафыннан ярым сөренүче, ярым кош булган оча алмаучы җәнлек сыйфатлары теркәлде. 1992 елда Археоптериксның 7-нче фасилиясе табылганнан соң очырга кирәкле булган күкрәк токтасы бу кошка хас булганлыгы уртага чыкты. Bular natijasında Archaeopteryx tulayım kuş bulganlığı ispatlandı. Bugünkü günde yaşap kilüşü kuşlarda da Archaeopteryx'ka has suyak tüzülüşü buluğu bu jendikinin keşiş aratır bulmağanlığın aşıkladı. Bugünkü günün en tanıklı əvrimşisi bulgan Джей Голд исемле Гарвард университетының палеонтологы әвремшілер тарафынан Археоптерикс хақында берілген фаразының хаталы икәнін таный. Түрлі хайван түркімін күзәткен вақытта аларның әвірілу аша өтулері мүмкін болмағандығы ортаға шыға. Мәсәлән, үзенә хас булган мәддә алышыну сифатлары, метаболизм һәм башка төрле су тирәсендә яшәү өчен кирәкле сифатлар хас булган балыкны, булардан гомумән айырмалы булган сифатларга хас корыда яшәүче хайванга әверелүе һич тә мөмкин түгел. Корылыкта яшәп килүче җәнлекләр дә бер-береннән катгый аерылалар. Әверемчеләр фикеренә күрә, кошлар җай ихтияры нәтиҗәсендә сүрүнүшләрдән барлыкка килгән. Әмма сүрүнүшләр суу канлылар төркеме булса, кошларга исә кире сыйфат хас. Кош тәне катлаулы төзелешкә ия булган каурыйлары белән капланган. Сүрүнүшләр исә бер нәрсәгә охшамаган тәңкәләр белән капланган. Шулай ук кошларга бөтен корылык хайваннарында күзәтелмәгән айрым төрле үпкә төзелеше хас. Фанатларының исә аэродинамик фанунларына килешкән төзелеше әвремчеләр тарафыннан берничек тә аңлатылмый. Канатларына аз-азлап килешүе мондый ярым канатлы кошларның оча алмавына китерер иде. Әвремчеләрнең фикерләреннән берсе сүренүчеләрнең башка төр булган корылыкта яшәп килүче җәнлекләрдән барлыкка килүе. Әмма бу төркемнәр гомумән бер-береннән аерылмалы төзелешкә ия. Күршеләре сүрүнүшләр йомырка сала, ә башка төр корылы хайваннары тире килеш тудыралар. Сүрүнүшләр тәне тәңкәле кабык белән капланган, ә башкаларныкы йон белән. Шулай ук корылыкта яшәүче җәнлекләргә хас булган сөт йому сыйфатлары әвремчеләр тарафыннан ачыклана алмый. Борынгы хайваннар калдыклары өстендә эзләнүләр алып бару нәтиҗәсендә әвремчеләр кешенең маймылдан килеп чыкканын исбатлар өчен бөтен көчләрен сарыф итте. Бүгенгә хәтле күп өлеше юкка чыккан гомумән 6500 суйдан маймыл төре бар. Аларның ва һәм зур булган баш сөяк калдыклары әвремчеләр тарафыннан үз тәлиматлары өчен нигез итеп алынды. Хайванларның баш сөякләре белән юкка чыккан кешеләр кабиләләреннән калган баш сөякләре фасилияләрен катыштырып, әвремчеләр кешеләрнең барлыкка килгәненә үзләренчә бер фәлсәфә кордылар. Мондый фәлсәфәнең нигезе австралопитек исемле юкка чыккан маймыллар төркеме тәшкил итә. Иң беренче булы бу фасилияләр Раймонд Дарт исемле палеонтолог тарафыннан 1924 елда табыла. Әвремчеләр фикеренә күрә, исеме көньяк маймылы мәгънәсендә булган маймыл кеше сыман буларак таныла. Шул вакытта австралопитек сөякләре шимпанзе төзелешеннән бер дә аерылмый. Бу шин барлыкка каршы чыгып, әвремчеләр австралопитек ике аякта туры йөрүче булганлыгы фикерен уртага салалар. Әмма мондый тәгълимат Соры Секерман һәм Чарльз Окснат исемле бөтен дөньяга таныклы ике палеонтолог тарафыннан кире кагыла. Шулай итеп, палеонтолог тарафыннан кеше башлангычы буларак фаразланган австралопитек чынлыкта юкка чыккан маймыллар төре икәнлеге исбат ителде. Әвремчеләр тарафыннан хыялый сыйныфларга бүленгән Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens, фасилияләре чынлыкта төрле кабилә кешеләренең калдыклары булып чыкты. Бу казылмаларны күзәтү нәтиҗәсендә бүген яшәп килүче кешеләр белән бернинди аермасы булмаганлыгы испатланды. Бары тик баш сөякләренең аермасы гына күзәтелде. Әмма бүгенге көндә дә төрле милләтләргә дә мондый аерма хас. Homo erectus төркеменә керүче баш сөякләре белән бүгенге көндә яшәүче кешеләр арасындагы аерманы таныклы палеонтолог Ричард Дикей шулай аңлата. Мондай аермалар төрле җирлекләрдә яшәп килүче кабиләләргә хас булган үзенчәлекләрдән тышы башка бер нәрсә түгел. Әвремчеләрнең үз фәлсәфәсен җәмгыятькә сиңдерү өчен төп җиһазлары ялган тәгълимат. Әвремчеләр дәреслекләренә теркәлгән кешенең әвреллеген аңлатучы маҗаралы рәсемнәр булар барысы да нигезе булмаган хыялый нәрсәләрдер. Бу рәсемнәрдә кеше сыман юн белән капланган тәнле маймыллар сурәтләнгән. Кайбер вакытта бу җанлыларның тормышларыннан бер мизгеле тасвирлана. Мондый ачыклаулар исбатланмаганлыкларына карамастан, җәмгыят акылына сиңеп калучан. Хәтта иң таныклы фәнни басмаларда да аңлатмасы яшәм тарихының шәҗәрәсе дип танытылган мондый ялган өчен урын аерыла. Әвермешчеләрнең маҗаралары мондый адымнар белән генә чикләнде. Алар үз хыялларын киңәйтеп, ярым кеше, ярым маймыл катнашкан фильмнар төшерә. Чынлыкта исә, болар барысы да ап-ачык ялган. Үзләренең тәгълиматын дәлил итүче дип санаган бердән бер нәрсә ул фибол баш сөягенең берничә калдыгы. Сөякләр өстендә үткәрелгән эзләнүләргә таянып, берничек тә шәш, тире, борын төзлеше, колак, ирен һәм тәннең башка әгъзалары хакында нәтиҗә ясау мөмкин түгел. Әвремче галимнәре бу тукымалар хакында бернинди фасилия эзләре калмаган хәлдә үз фикерләренә күрә нәтиҗә ясыйлар. Хәтта боларны тәртипкә салу хәнәсе дә булдырганнар. Энс Хуттон исемле Гарвард университеты вәкиле бу рәсемнәрнең фәнни яктан бернинди әһәмият ташымаганын ачыклый. Нәкъ шундый ук ысул белән сез дә бер үк баш сөяге хакында аның берәр фәлсәфәче, ә аннары берәр маймылга хас икәнен фараз кыла аласыз. Кеше фасилияләренә таянып, мондый ысул ярдәмендә үткәрелгән эзләнүләр фәнни яктан бөтенләй яраксыз. Һәм чынлыкта бары тик кешеләрнең фикере белән идарә итү ниятеннән башкарыладыр. Болар барысы да ялган гына. Әвермешчеләр бу эзләнүләрдән алга китә алмады. Гүрек баш сөягенә күп төрле йөз килештерә алалар. Алар тарафыннан Занжатроп исемле бер үк фасилияны өч төрле итеп тәртипкә салулары артефактларны булдыру мәсьәләсендә әвремчеләрнең ничек киреп беткәнлекләренә ап-ачык үрнәк булып тора. Үз маҗараларына багышлап рәсемнәр ясау белән чикләнмәгән әвремчеләр ялган бер ясалма булдырудан да баш тартмадылар. Иң таныклы фәнни ялган үрнәге 1912 елда Чарльз Доусон исемле инглиз әвремчесе тарафыннан уйлап табылган пит-даун скелеты иде. Бу ясалма калдыгы кеше белән маймылны әйләүче кишеш ара чылбырыннан иң мөһим өлеше буларак күрсәтелде. 1949 yılda ütkarilgen tekşürler neticesinde bu skeletinin kişi baş siyagine birkitilgen arangutan yeginden gıybaret bir yasalma ikenliği açıklandı. 1922 yılda bir tış kaldığınağına negizlengen evrimşiler hiyalı bulgan Nebrasets isimli keşiş ara türü uylap tabalar. Hatta mümkinçilikten faydalanıp bu kaldıkını latin tilinden alıngan Hesperopithecus haroldoki tesirli kuşamatı bilen bize bir neşe maceralı resim düşürdüler. Sonunda ise Nebrasets negizi bulgan tışının nibarı kaban tışı bulganlığı ortağa çıktı. Дәлел боларак танытылган күп кенә баш сөяге калдыклары шынлыкта әвре фәлсәфәсенең испатлау өчен яраксыз икәнлеге ачыкланды. Шиксез хакыйкат буларак 1856 елда күрсәтелгән неандерталец 1960 елда фаш ителде. 1912 елда испатлаучы буларак күрсәтелгән Питтаун 1953 yılda kağılışsızlık derecesini yoğalttı. 1959 yılına izbatlaşı kibi kursatilgen zinjatrop da 1960 yılda yaraksız olarak tanıldı. Мондай ашыклаулар булуга карамастан, әле һаман да АКШ һәм башка күп кенә дәүләтләрдә бу баш сөякләре хакыйкат буларак хәбәрләрдә һәм әвремгә нигезләнгән китапларда чагылыш таба. Җәмгыятьнең зур өлеше әврем тәгълиматының фәнгә нигезләнеп исбат ителгәненә ышана. Иң таныклы әвремчеләр тарафыннан фараз кылынган Күп кенә ялган ачыклаулары кешеләрнең ата-бабалары буларак мәктәп дәреслекләрендә чагылыш таба. Әвремчеләрнең хакыйкатьне яшерергә тырышуларына карамастан, ул ап-ачык. Җанлылар төрләре бер вакытта барлыкка килгәннәр. Һәм кимчелексез хәлдә, ягъни алар яратылганнар. Һәр төрне үзенә хас булган кабатланмас сифатлы кылган яратучы, табигатьнең хуҗасы булган Аллаһ.